teipen går. Hva ditt forhold til tro? Spesial. Jo da, vi burde sikkert ha diskutert current events og Lille Marius og Iran og mangfold og kriminelle dredunger eller formannskapsmodellen eller noe sånt. Men så kom altså Janne inn dørene med intet mindre enn et skup i 10 deler. A scoop, I tell ya! Glem krig og fred og politikk. Rydd vei for skupprisen Janne har I lista! Wee-hoo! 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Hjertelig velkommen til denne aktualitetspodcasten som vi trodde vi skulle lage, men så kom Janne og sier it's a no.
Ja.
Ja. Fordi du har kommet over noe som langt viktigere enn de små tingene som skjedde ut I verden.
Ja, jeg har ikke kommet over det, men jeg har funnet det på selv.
Oi, oi, oi.
Det jo enda bedre.
Ja, ja. Ja. Fordi jeg synes jo det var veldig lenge siden vi hadde hatt en lista.
Ja, ja. Ja, det det.
Dere synes det veldig gøy med lista.
Det veldig gøy.
Ja. Jeg elsker det.
Og det aller kjekkeste dere synes jo, hvis vi har en liste, så dere ikke vet hva vi skal snakke om.
Ja, det det aller kjekkeste. Dette en sånn gang?
Ja.
Wow!
For å minne, altså, dere som hører dette må også, hvis dere ikke har hørt allerede, høre de tidligere listeepisodene vi har lagt med Janne, for blant annet den med kjendiser.
Det var en Helge Reis, synes
jeg. Ja.
Som legendarisk, der Janne nevner kjendiser som ikke så kjent lenger, som... Og vi, husker, vi visste vel hvem syv...
Henny Moan.
Henny Moan.
Jeg bare nevnte kjendis.
Det jo litt for kjent.
Ja. Litt for kjent, ja.
Men du, bakgrunnen for denne listen, hva det for noe?
Det litt lignende. Fordi det som jeg tenkte, det som jeg har tenkt på som bakgrunnen for denne listen, ting som vi snakket mye om før, men som vi gjerne ikke snakker så mye om lenger.
Ah.
Så det liksom ti ting.
Ti ting?
Ja.
Er vårt forhold til tro en av de?
Nei, nei, nei. Ikke, nå har vi, det går vi jo å tenke på konstant.
Ja. Nei.
Ok, så skal vi bare... Jeg har ikke noe mer å si om den listen.
Nei, vi bare kjører.
Så vi begynner jo på 10, for det jeg vil jo si at det en slags progresjon.
Vi begynner på 10 fordi at 10 minst av noe, og 1 typisk mest.
Ja, ja.
Ja, ok.
Og 10 liksom litt sånn... Det vanskelig å finne 10.
Alle lister på 10 består egentlig av 6-7 punkt, og så 3 som...
Ja, det Og det, nummer 10 kanskje det minst, liksom. Men...
Kjør på. Bla, 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 bla,
bla. Ting vi ikke snakker så mye om lenger, punkt nummer 10, sukkerbiter.
Ja, men snakker ikke så veldig mye om sukkerbiter.
Og har jo gjort litt research på hvert av disse punktene. Mm.
Ja.
Og sukkerbiter viser det seg, hvor tid tror dere det ble funnet opp?
1730. Sukkerbit?
Ja.
Da tenker jeg på den kvadratiske, den litt hardt kvadratiske. Da må du ha, jeg vil si, 1932.
Ja, og du da?
19 pil og bue.
Ja, faktisk 1800-tallet, så jeg vet ikke hvem som var nærmest. Men
det var litt hårdt.
Poenget med at den...
Hvor tid på 1800-tallet var det 1899?
Nei, det vet jeg ikke. Det jo litt sånn vagt. Men poenget med sukkerbiten at du hadde visst sukkerklumper før.
Det hadde du.
Ja, som var veldig sånn hare og veldig vanskelig å bryte opp i. Og derfor så lagde den sukkerbiten sånn at den skulle liksom slippe å hamre løs på disse sukkerklumpene. Mm. Og så ha det i... Ja, så en sukkerbit jo en skjei. Men jeg liksom...
T-skjei da?
Ja, T-skjei, ja. Men jeg liksom tenker sånn, for etter før så følte jeg jo at det var litt mer sånn at den kanskje kjøpte sukkerbiter.
Ja, de heter raffinade.
Raffinade, ja.
Det står på når du kjøper en pakke sukkerbiter, sånne kvite vanlige sukkerbiter. Raffinade.
Ja. Fordi, det greit nok, altså jeg enig med deg i at vi kanskje snakker mindre om selve sukkerbiten nå enn før. Men jeg vil påstå at vi snakker jo mer om sukker nå enn før, sånn i stort. For det sukker blitt en greie, og sukker ikke bare sukker lenger. Det kan være i beta, eller det kan være kvitt, det kan være brunt, det kan være lagt av sukker, men det meste av sukker jo ikke lagt av den gang, det lagt av, vet ikke. Roen det.
Sukker beta, ja.
Og så du alle disse søtningsstoffene som den voldsomme diskusjonen på, ja, det søter, er det bra for deg, eller er det dumt for deg? Sånn at jeg tror aldri vi snakket så mye om sukker før, men så lite om sukker, Peter.
Jeg har en teori om hvorfor det mye mindre snakk i de 1000 hjem, og rundt de 1000 bord, om sukkerbiter. sukkerbiter. Mm. Og det er fordi i gamle dager, der dere levde, jeg var ikke til stede, men alderforeldrene mine levde på den tiden, var det jo også en enorm tilgang på disse topakningene med sukkerbiter.
Ja, ja. Ja, omkring, ja, stemmer det.
Og de forsvant jo. Plutselig var det tubabelagt å kunne å ha sånne topakninger med sukkerbiter rundt omkring. For uansett hva du, om du drakk kaffe eller te eller ikke tok sukker, så tok du jo en av de der topakningene. Og når de forsvant ut av offentligheten, sikkert på grunn av noen i SV eller
sikkert
noe sånt,
noen i SV, poenget,
så forsvant også praten om sukkerbiten.
Dan sukker stod da på noen av de.
Ja. Og hva brukte den sukkerbiten til? Jo, du tok sukkerbiten, så dypte du den i kaffe, og så sukte du på den.
Det nettopp det. Og det jo noe som besteforeldrene våre holdt på med. Og det var jo på grunn av krigen.
Nå skal jeg fortelle dere.
De hadde jo en evig sukkerabstinens etter krigen, ja, ja, ja. Så gjorde at, fader heller, jeg dyppet den oppi, og så suttet jeg i vei.
Mm. Og de hadde også sirup, som jeg tenker er et beslektet emne. Altså dette med sirup var det mye mer av før. Men folk hadde sirup på skjever.
Sirup på skjever?
Rape litt. Jeg drakk litt cola.
Hvor mange sukker?
Med sukker.
Hvor mange sukker?
Ja, det er veldig mange.
Ja, men jeg skal fortelle en sukkerbit-relatert historie før jeg begynte å rape. Og den er sånn at når jeg var liten, så var min mormor var som dagmamma for meg. For da var det ikke barnehager og sånn. Og pappa var på sjøen, og mor mi jobbet. Så jeg var hos bestemor. Og hun lærte meg å drikke kaffe når jeg var ganske liten. Og da var det at du hadde kaffe, og så tog du det opp på et tefad, og så hadde du sukkerbeter, og så drakk du kaffen gjennom de sukkerbetene på en måte. Oh, det var en utsøkt nytelse. Og så kunne du ha fint brød med margarin og sukker på.
Du levde jo som en greve.
Jeg levde som Karius og Baktus.
Men du, påstand, den eneste gangen vi nå snakker om sukkerbeter, det er når vi skal vise frem hvor mange sukkerbeter der er oppe i Norge. Altså, nå sitter Harald her med en halv liter rød cola. Da er det veldig mye om hvor mange sukkerbeter oppi der. Altså, når det er sånn ernæringspyramiderråd og sånn som dette, så, er det alltid, så blir alltid ting målt i sukkerbeter.
Jeg er helt enig. Men har de bare de sukkerbitene på lur da, for å bruke de til det formålet? For jeg kan aldri tro at noen går i butikken og kjøper en pakke med sukkerbiter.
For å lage illustrasjonsfilm.
De viste jo oss i ernæringslære. Ja. Så fikk du en flaske cola, og så hadde de liksom en haug med sukkerbiter med siden av, for å vise deg liksom hvor mye sukker det var i det.
24 eller 48.
Et eller annet sånn. Og hvis du la en tann opp i cola, så ble han helt borte i løpet av et døgn.
På grunn av sukkerbeter.
Men der er, jeg synes det var et godt punkt. Men det er for lite snakk om det, bortsett fra når vi skal advare mot leskedrikk. Ja. Da er det alltid,
alltid sukkerbiter.
Eller ketchup, for det er det jo også visst nok veldig mye sukker.
Men sukkerbit?
Nei, ikke veldig mye sukker, men veldig mange sukkerbiter.
Sukkerbiter, hva er det jeg holder på med? Jeg jobber mot meg og liste.
Sukkerbiten er på en måte ernæringslærens fotballbane.
Ja. Det er helt riktig.
Hvor mange fotballbaner er det en sukkerbit? 38. Vi går over til punkt 9, og jeg kjenner nok spent.
Ja, punkt 9. Dette er et punkt som jeg er veldig, veldig fornøyd med. Og det var noe som vi snakket om i Sandnes hele tiden før. Nå hører jeg aldri noe om det, og det er piraya.
Altså fisken.
Piraya-fisker. Og fordi at det, i Sandnes så var vi jo livredde for piraya. Det var liksom sånn i alle dager, og det var jo alltid sånn rykter om folk som hadde liksom piraya gjerne i et akvarium.
En som hadde satt ut piraya i Sandveparken i bekken der.
Og ikke, og folk gikk ikke der på Sandveparken. Barn som voksne, livredde for disse pirayene. Men det som jeg fant ut da, det var jo at grunnen til, for dette er jo ikke bare en frykt, en irrasjonell frykt som folk i Sandnes har gått rundt med. Det er jo en sånn del av den vestlige kulturen. Mm. Og hvem har skylden?
Filmbransjen.
Nei, Theodore Roosevelt.
Oh, ja.
Ikke det er veldig rart?
Teddy
ja, selv. Ja, Teddy selv. Fordi i 1914 så ga han ut alt en skal finne ut her i livet. Ja. Fordi i 1914 så ga han ut boka Through the Brazilian Wilderness. Dette var jo etter at han hadde vært president, reiste han ned til Brasil der, vandret litt rundt. Og et sted så kom han borti dette med piraya, og da, det som Teddy ikke visste, det var at de hadde jo sultet disse her pirayene i forkant da. Så de hadde en sånn piraya-gjeng, Steam, og så slapp de en kråka ned i, og den ble jo spist på null sekund. Mm. Og Teddy Roosevelt ble så redd for pirayer. Han var sånn, the fiercest of fish. Så, mm. Og da fikk pirayen det rykte mm. om at det var bare verdens farligste fisk, og alle begynte å, litt sånn så i heisommer, når mm. alle ble livredde for heier mm. på grunn av Steven Spielberg.
Jeg husker jo det med pirayen, frykten, som var fra en eller annen sånn cowboy-bok som jeg leste, og jeg tror ikke det pirayer i Nord-Amerika. Det kan være disse cowboyene var i Sør-Amerika på et eller annet oppdrag, men i hvert fall hvis du bare hadde lite rift i huden, og skulle, hestene skulle vade ja. Mm. Lideriften ja. Var alt som skulle til det hissa de opp i en blodtåke ja. Av en annen verden ja. Disse, og de kunne spise opp en hel hest i løpet av noen sekunder
ja, de jo helt crazy, ja, ja, ja. De der pirayene for men, det så mange av de også, vet du
men folk kan jo ha pirayer som kjælefisk ja.
Og det gikk det jo rykter om på Homosorg altså, det hette jo når jeg vokste opp på Homosorg, så hette jo de fleste Ronny der
ja, ja.
Noen hette jo Ken Ronny for eksempel, men og ryktene om de, Ronnyene gikk var jo alltid at, du vet at han har pireier hjemme i akvariet, ja. Sånn, sant? Sånn at, og for eksempel hvis der mangler en dreieglassing eller et eller annet som du jo ofte gjorde så begynte ryktene å gå om at Ronny hadde puttet han opp i det der pireier-greiene, for på 0,7 sekund så kunne en pireier spise om en dreieglassing men jeg er enig, du hører ikke det lenger nå.
Du hører ikke så mye om det.
Jeg gikk også rundt på Bryne til det ikke er veldig mye sånn Amazon har sagt i 11, og var oppriktig
glad med det for
dette pirayer-greiene. Ja, i Mølledammen, sant? Der kunne jo ha hamnet ut i. Ja. Fordi at det var ikke nok, det var, for det, som du sier, det tog mellom 1 og 2 sekunder før det kunne vært skelett igjen av deg.
Mm.
Og så var det der, og dette visste dere kanskje ikke, men sånn, det visste vi i hvert fall på Bryndå, at de hadde så ekstraordinært skarpe tenner. Mm. Altså hvis du har et barberblad, det er ingenting for
deg. De bare lærer skarpe. Barberblad.
De bare lærer i pirayer-miljøet, bare. Mm.
Har du bare barberet,
du? Er du bare barberet, du? Jeg er her, jeg kommer inn med pirayatennene mine.
Nettopp.
Og så var jeg litt forvirret når jeg så hvor liten piraya egentlig var, for det ser jo bare ut som en liten gullfisk. Ja. Men
det gjør det nesten
det er ofte de små som er farligst, vet du.
Ja.
Sånn er det med mennesker også, bare se på Janne.
Jeg vil generelt, kunne dette gjerne en påstand litt på siden av dette punkt 9,
ja.
Men at denne frykten, og snakk om frykten av trusselen fra det akvamarine har vår vei ned lenge. Hei, ikke så farlig den
her greia. Hei er farlig.
Ja, men, og ikke
ferdig
minst,
snakker.
Jo, men sånn den kjenner, og Anaconda.
Ja, Anaconda.
Nei.
Ja. Fordi at det der er jo en sånn, den der nye filmen som har kommet med Jack Black og Paul Rudd, den heter jo Anaconda. Men der er det jo mer sånn morsom film. Den er ja, ikke sånn, Anaconda dritfarlig.
Anaconda 5, er det ikke det?
Ja.
Men dere vet
og da blir du liksom, og den er jo løyen og sånn, så du blir jo ikke så, du blir jo ikke redd for den. For at jeg bare synes det er så interessant det som du sier, for jeg føler jeg har sett den filmen som du snakker om, for jeg føler jeg kan se den der hesten for meg, og så ser du som et ungt barnesinn at det er en rift, og bare sånn,
du vet bare
heller, nå kommer pirayene, du blir så redd.
Du skal bare aller minst dråpe med blod ja, i vannet.
Nesten.
Ingenting omtrent.
Nei.
Og alle vet jo, etter å ha diskutert i friminutter, at i kampen mellom en anaconda, en hai og en piraya, så pirayaen bare spiser
seg. Ja.
Han bare spiser seg rett i øynene.
Og det tar 0,7 sekunder.
Ja.
Jeg synes det var et kjempegodt punkt.
Veldig bra punkt. Litt,
enormt. Jeg er intrigued på punkt 8.
Punkt 8. Det var to ting da.
Åja. Oh, et dobbelt punkt.
Ja. Solar plexus. / Lamassen.
Ja.
Solar plexus hører jeg nesten aldri om.
Nei!
Altså, jeg tror ikke jeg har hørt om solar plexus på åravis.
Sant!
Lamassen, det samme.
Samme! Mm. For lamassen snakket vi om daglig før.
For du kunne få slag i lamassen.
Du er nevnt det.
Også, du bekymret deg jo fra lamassen fra du gikk ut døra hjemme til du kom tilbake.
Du gjorde faktisk det. Og det var liksom sånn, daglig så gikk det jo vondt. Men hadde du jo vondt i lamassen vondt når du var lamassen. På vei hjem?
Ja, ja.
Og så slo jeg det opp på internettet. Og da var det sånn at lamassen, det er liksom sånn kjæring, albu, eller sånn hek, sånn,
det
har
ikke
noe med det å gjøre.
Det er utlendingene.
Ja.
Lamassen er jo at du har noen du tenker, i utgangspunktet er gode kompiser av deg som kommer bort, og helse med en knyttneve rett i lamassen.
De slår deg hardt i lamassen.
Ja, som er en slags kjærlighetserklæring på et vis, tror jeg, eller en sånn form for omsorg.
Det kan også være flørting.
Det kan også være flørting, ja, at du slår skikkelig hardt deg.
Drithardt!
Ja. Først så smasher du med alt du har i lamassen, og så hiver du snøball på den, og så vasker du med det sånn skaresnø.
Og så er det sånn, vil du gifte deg med meg? I love you.
De fleste ekteskap og alle unger som er blitt født før 18-årsalderen på omsorg, altså de fleste unger, er jo et resultat av at en kar går bort og moser jenta i lamasen.
De fleste damer hadde vondt i lamasen når de ble gravide. Ja.
Men det jo også i låret. Jeg vet liksom ikke hva som vondest av å bli slått i lamasen i låret eller i armen.
Åh, det var en enorm diskusjon på egen skole. Ja. For det var folk som mente at lamasen, det var kun overarmen som var lamasen.
Ja. At
hvis du ble slått i beinet, så var det ikke lamasen.
Nei,
det du kunne ikke ha lamas i beinet.
Nei.
Men så var det en annen fraksjon som mente at jo, det var en armlamas og en beinlamas.
Ja.
Jo, hvis du bare får en rett i den store
beinlamasen,
hvis du får en rett i den store lårmuskelen, så kjenner du det altså.
På homosog, som er lamasens arnested, mener jeg. Og der lamasen har stått sentralt helt siden Harald Hårfagres tid. Han bodde jo der inne.
Han gjorde det.
Rett der med, nærme Riskafjord.
Det er det.
Så var lamasen kun overarm. Da finnes ikke noe beinlamas.
Jo, det gjør det, Leif Tore. Fordi på Stangeland så var det mye beinlamas, og det er også veldig, 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 veldig
vondt. Hvis du får en i beinlamasen, så vet du at du har en lamas i beinet.
Ja, du gjør det. Sånn. Og det som var med beinlamasen er at de kunne, for dette armlamasen, da hadde du jo et veldig sånn tydelig slag.
Ja, eller så kunne du ta det med de
knokene. Ja, nemlig. Og så beinlamasen, da kunne jo folk finne på å bruke kne.
Ja, ja, men bare, du må nesten bruke kne for å få nok kraft.
Så det var jo helt forferdelig vondt. Mm, ja. Men det som er med solarplexus, som jeg fant ut i dag, som er veldig interessant. For solarplexus, det var jo ikke sånn, du drev ikke å slo folk i solarplexus, det var jo dritfarlig. Da, ja.
På Bryne så...
hvis du skulle bli gift.
Nei, men på Bryne så hadde vi lært, til litt etter at det var livsfarlig med Pireia, og at vi slo folk alt på kone i lamassen, så... Var det det at i magen, det er, jo, det er jo den bløte buk på et vis. Men hvis du trente opp magemuskulaturen, det hadde vi lært deg fra sånn Harry Houdini og sånt, så kunne folk bare slå deg så hardt de bare ville, fordi at du sto imot det. Men så er jo da solaris plexus det svake punktet, for det hjelper ikke hvor mye du
strammer magemusklene,
for det når ikke helt opp.
Det er helt riktig, for det er her.
Det er den softspotten du har. Sånn at, dette var jo...
Alle sitter i et podcaststudio og peker
på Ja, også, ja, for det, og derfor var det jo enormt stor frykt for at noen skulle treffe akkurat.
Det er nettopp det.
For da knakk du sammen.
Da knakk du sammen, hjelpeløst.
Ja, da var det ingen, da var det ferdig.
For du mistet pusten, sant? Og da er det jo et lett bytte for Piraya, for eksempel.
Det er nettopp det. Da er jo Piraya kommet med en gang.
Det var dette Ronny han gjorde når de skulle ha noen oppi det Piraya-buret. Det var jo mosa noen først i lamassen, sånn at de ble litt nede, rett solapleksus, så oppi den tanken med Piraya-tanken. Og det, til slutt så var det jo... Det var jo egentlig en A- og B-klasse, tredjeklasse på omsorg. Til slutt var det jo bare A.
Og jeg gikk jo på grate, og der var det jo veldig mye øving på å slå i solarplexus. Men det som jeg fant ut i dag, da, det er jo at solarplexus egentlig er et chakra.
Det
er egentlig et chakra.
Hva det betyr?
Det er jo liksom en av de der hellige punktene på kroppen. Så solarplexus er egentlig kjent som navlens juvel. Og det er der du holder på solenergi og livskraft. Så da ble det jo enda farligere, følte jeg, å slå noen i solarplexus.
Men er det ikke der du i solarplexus området, i alle fall, at The Five Finger Death Punch blir utført i Kill Bill?
Jo, kanskje det er det. Ja, jo, det er det sikkert. Ja.
Rett i chakraen.
Ja, rett i chakraen,
så tenker jeg det.
Ronny Anne Pommersog hadde også et punkt i tinningen der du bare kunne stirre, hvis du bare stirrer hardt nok på noen treklassinger, så kom de til å dø
av det punktet.
Men selvfølgelig. Don't go there.
Nei. Og det som jeg fant ut også, når jeg leste om, det sto bare feil ting om lamas, som jeg skjønner, men det sto noen ekte ting om solarplexus, men der sto det også at det å fysisk slå en annen person er ulovlig og kan ha juridiske konsekvenser. Ja. Så jeg bare legger det til. Ja.
Pommersog er sånn sett en frisone, men la oss gå over på punkt 7. Ja.
Det er Bermuda shorts.
Bermuda shorts?
Ja.
Bermuda shorts?
For Bermuda shorts, det var det ofte snakk om i Sandnes på 80-tallet.
Hva er det?
Bermuda shorts er jo en type shorts hvor du ofte har belte, og den skal gå ned til knærne.
Han skal det,
ja.
En fargesprakende.
Ja, ofte ser han
det. Ser han litt sånn kolonial ut?
Åh. Veldig fint innspill. For det som jeg fant ut i dag, det er at Bermuda-shortsen, den ble funnet på i 1914. Og det da
var... Det er det også veldig igjen.
Nei, men det han, jeg tipper at han gikk i shots, for det var jo for å løse varmeproblemet I tropene. Folk var jo veldig, veldig varme når de gikk rundt der. Og da var det jo sånn at det, hvis du liksom var en del av et imperialistisk regime, for eksempel, så var det veldig greit å kunne ha Bermuda shorts på seg for å liksom kunne kontrollere varmen bedre.
Bermuda shorts, marsjstøvler og en liten pisk.
Ja, eller men, det som
men,
de... Ja.
Men de imperialisterne, la oss si den britiske herren da, gikk jo ikke rundt med sånn blomstret og fargesprakes.
Nei, de gjorde ikke det. De gjorde ikke det, så det var jo kaki.
Det jo kaki,
ja, og Bermuda shorts kan også være ensfarger. Jeg
også ser dem sånn med palme på og blomster og sånt.
Ja, jeg helt enig, og det var jo det som var veldig populært på 80-tallet. Men før det så var han ofte ensfarget, og fra 1950-tallet så ble han også assosiert med det å være på resort. Men generelt sett så er det sånn at hvis du har eller Bermuda shorts, knestrømper og kanskje en blazer, så ifølge internettet kan du ikke gå feil når det gjelder det med profesjonalitet.
Nei.
Profesjonalitet? Ja, I alle veldig... profesjoner da, eller?
Ja, alle profesjoner faktisk, ja.
Er dette for begge kjønn?
Ja, det det. Ja.
Okay. På homosok hadde det sikret deg den sikre, altså det den sikre død
det rett i piraya-tanken
hvis du hadde møtt opp sånn på kinoplassen på Bryne så hadde du fått en I solaris plexus, så du aldri hadde glemt
kan jeg bare stille et
og begge lamer sånn
jeg har jo låget langt frem I motbildet lenge og har god kontroll på bevegelsene innen dette motbildet
det har du
og dette gjerne kontroversielt, men det sånn at Hawaii-skjorter har overtatt for Bermuda-skjorter når det gjelder sånn tropisk plagg?
Ja, jeg lurer litt på det, fordi at jeg føler kanskje ikke, altså det jo ikke noe sånn for selv hadde jeg jo på meg det som jeg skjønner en Bermuda shorts når jeg konfirmerte meg jeg kalte jo for city shorts den gangen men da hadde jeg jo en sånn en city shorts og så en tilhørende blazer og så meget profesjonell ut ja. Så, men det var, og det dette jo nå vi jo på 80-tallet, så dette jeg føler liksom kanskje at etter 80-tallet så det litt mindre Bermuda shorts I monitor
men kan det være Igjen, nå legger jeg all min motfaglige ekspertise på bordet, men at denne Bermuda-shortsen har, altså selve navnet har forsvunnet, men formen på den shortsen, og den litt sånn luftige kortbuksevarianten som gjerne litt lange,
ja.
At den har vært veldig preget veldig motbild innen dette med kortbukser I de senere år.
For du må jo bare kalle det for shorts nå.
Ja. Og jeg synes kanskje at vi skal ta tilbake Bermuda shorts, for jeg synes Bermuda shorts veldig koselig å si.
Det støtter jeg.
Ja.
Har du sett Bermuda shorts, min?
Ja.
Vi skulle hatt en Bermuda shorts på.
Har dere Bermuda shorts her?
Ja.
Mm. Jeg skulle hatt en stykke Bermuda shorts og to Hawaii-skjorte og en liten tropehjelm.
Og en blazer.
Og en piraya.
Og,
ja.
Og litt lange sånne...
Har du et par?
To piraya, takk.
To piraya og en tropehjelm.
La oss ikke gå løs
på make it snappy.
La oss ikke gå løs på dette med de, altså, nå det rett frem hamnet I kappverdesokkene, men det en annen diskusjon.
Neste punkt.
Ja, men bare Bermuda-triangelet da.
Ja. Bla, 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 bla. Neste punkt!
Er det neste punkt?
Ja! Jeg lagt litt sånn tvillingpunkt.
Ja, du tenker.
Livsfarlig.
Bermuda-triangelet. Florida, Bermuda, Puerto Rico. Og da har vi jo dødens triangel, og det, skal jeg snakke, har dere lyst til å snakke litt om det først, eller skal jeg komme? For jeg har jo funnet litt fakta.
Du kan ha fakta først. Ja.
Men bare spør en ting. En av dine fakta om den handler om Sargassohavet?
Nei, for det, ja, det
for
hadde jeg jo tenkt å si.
Jeg har en fakta om Sargassohavet.
Ja.
Som henger jo sammen med Bermuda-triangelet.
Absolutt, for det som jeg leste I dag, da, det var jo at Sargassohavet jo på en måte opprinnelsen til Bermuda-triangelet.
Korrektamento.
Ja. Har du lyst til å snakke litt om det?
Ja, men det, min fun fact om Sargassohavet veldig spesifikk, for det at dere vet ål, altså fisken, ål. Hver eneste ål I hele verden født I Sargassohavet. Absolutt alle. Og det ganske sprøtt å tenke på. For det at de ålene, de kan være hvor som helst, for eksempel I Belgia. Og så, på et eller annet tidspunkt, så kjenner de på seg at...
Nå. Jeg fyser på en tur.
Ja. Nå, jævla. Så drar de til Sargassohavet, og har seg til I en slags swingersklubb der. Så alle ålene liksom gjør det. Og så blir de født bittesmå åler, så, så svømmer de tilbake over hele Atlanterhavet for eksempel, stille havet rundt forbi. Og så kryper de opp igjen i den samme plassen som foreldrene kom fra.
Ungene?
Ja, det helt sykt. Sant? Det sånne ting som...
Hvordan vet du hvor det er?
Altså laks.
Fordi de er ål, de bare vet det.
Vi er ute i Ålfjorden.
Ja.
Vet du hva det er der?
Ål.
Er det det?
Oh, ja.
Og så jækkes med ål.
Og det er vår sagasvare, og ungene og foreldrene.
Alle åler.
Men da er det sånn at foreldrene svømmer først, og så svømmer ungene etterpå?
Nei, de, jeg tror altså, ål, det er ingen som helt vet dette.
Lange, lange rekker, de er jo lange.
Ja.
Men nå er det veldig spesifikke spørsmål.
Ja.
Og det var egentlig ikke Sargassohavet vi skulle snakke om i dag.
Nei, men de ville bare smette det inn.
Ja, ja, og det er veldig relevant, for Sargassohavet ligger jo rett i nærheten av Bermuda-triangelet.
Mm.
Men så er det jo sånn, Bermuda-triangelet er jo på en måte det motsatte av, eller det er kanskje ikke motsatte, men det er jo det at kompassene slutter å virke, ja, ja, ja. Og liksom det er bare, du kommer deg aldri ut
skip
av det.
Skip forsvinner på mystisk vis, sporløst.
Fly bare forsvinner fra radaren.
Ja, og det er jo utgangspunktet. For i 1945 så forsvant der et fly i det området, og så var det jo en fyr som hette Vincent Geddes, og i 1964 så skrev han en artikkel hvor han lagde dette konseptet med Bermuda-triangelet og var sånn, skapte denne myten da, for det er jo bare en myte. For det er jo ingen
skit. Er det ikke sant?
Nei, det er bare en løgn.
Her har jeg gått rundt i hele livet. Jeg følger på sånne her litt sånne rare kanaler, sånn Channel Discovery, et eller annet channel. Så er det jo gått tv-serier på tv-serien, Bermuda-triangelen.
Jeg vet det, og jeg husker, hadde dere sånne i bok, sånn, hva skjedde med Mary Celeste og sånn?
Ja, 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 ja.
Der var det jo alltid et kapittel i sånne bøker om Bermuda-triangelen. Og sånn, jeg bare kan finne ut liksom, hva som skjer med skip og fly i Bermuda-triangelen.
Det var jo det snakket om den flygende hollender, ja. Også, som gjemte seg i disse tåkebankene, for dette området er jo berømt for sin tette tåke på deler av året. At sjørøvere kunne liksom gjemme seg i tåken der, sånn at de ikke ble oppdaget av den britiske marinen, for eksempel.
Så har det vel blitt, dessverre blitt litt sånn at Bermuda-triangelet, altså, der kom forklaringer på alt det mystiske greiene som skjedde. Det er jo bra.
Men det er også litt kjedelig.
Åh, det er så kjedelig.
At du tar liv av alle sånne,
ja.
Sånn Mythbusters-aktige ting der de finner ut at det, nei, vet du hva, det har faktisk bare med at det er, når det er lavtrykk der, så er det den magnetiske polen i Sargassoa. Så begynner det sånn, nye, nye. Og så er det sånn høyskolelektor med sånn skinn, ja. Sånn skinn på albuen, ja. Og i sånn røygerke, så sitter det sånn, ja, the Bermuda Triangle er sånn og sånn. Og så finner du ut, og da er du kjedelig. Du vil jo heller ha mystikken.
Ja, og det er derfor jeg setter sånn pris på Haralds fortelling om Sargassohavet. For det er liksom sånn, de bare vet det. Det er jo sånn vi vil, sant? Det er jo sånn mystikk man har lyst til å hegne om. Så jeg tror fremdeles på Bermuda Triangle, selv om jeg leste noe annet, så nekter jeg å ta imot den forklaringen.
Jeg har hørt. Jeg vet ikke om det stemmer, men at det fremdeles er sånn at når folk skal lage flyruter og båtruter, hvis det er sånn at de kan bruke ekstra 3/4 bare på å komme seg rett på utsiden, så gjør de det fremdeles.
Ja, 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 ja.
For de vil ikke ta noen sjanser.
Det er akkurat så du har ikke 13 etasje på mange hoteller.
Ja, eller CD 13, rad 13 på flyene. Sånn. Mm. Ja, litt sånn mystikk vi må ha.
Ja,
nå skal vi få bygge litt ekstra mystikk, så skal vi nå ha noen ord for våre annonsører, og så skal vi ta de 5 siste punktene. Hvis du trodde det var galt nå, det blir verre.
Herre, man. Jeg har fortrengt dette.
Historien om viking handler om mer enn fotball. Hvordan går man fra total ydmykelse til å reise seg igjen?
Vi var så innbytt på at man måtte få dette til. Sånn fanden i voldskhet.
Supporteren og sånn ville jo tro vi var sinnssyke.
Her var det ikke rom for noen nykker.
Knekke et par øl og tenke, far, nå skal vi virkelig jobbe.
Jeg satt meg i bilen, og så kjørte jeg bilen tomme for strøm med en elbil. Da var jeg kommet ut på Randaberg.
Jeg ville bare beskytte det.
Sånn er fotball.
Podcast-serien Viking til med dør hører du i Aftenbladet-appen eller hos Podmy.
Og hjertelig velkommen tilbake igjen. Nå er vi altså på topp.
Ok. Det neste,
ting vi ikke snakker om lenger.
Ja, nemlig, og kanskje burde snakke litt mer om. Sannhetsserum.
Sannhet, sannhet, sannhetsserum. Stoffet som stadig forsvant.
hodet ditt, et eller annet hodet.
For det jo,
det vel på grunn...
Folk blir så rare i trynet sitt, ja, ja. Når de må snakke sant.
Herlighet, du er god, husker deg. 1980. Det jo et stoff som får deg til å fortelle sannheten. Og det skal, ordet sannhetsserum skal vist ha dukt opp etter Første verdenskrig. Fordi at soldater som hadde opplevd traumer i skyttergravene klarte ikke å snakke om det. Og da hadde en ikke, en hadde jo ikke et sannhetsserum, men en ga de kanskje noe beroligende eller et eller annet sånt som kunne hjelpe dem å åpne seg litt mer opp, sånn at de kunne på en måte få for, siden det var så veldig mange som hadde sånn...
PTSD.
Ja, PTSD. Og så, og da var det jo, og da oppstod jo denne her drømmen da, om å finne et stoff som kunne få folk til å snakke sant, og det er jo også drømmen om at vitenskapen skal på en måte vinne over hodet da. Men, den har, og, men i vår generasjon så er det jo først og fremst Tramteater sin serie på halv sju i 1980.
Serum.
Ja. Som er, har gjort at det, for jeg husker jo det, at jeg var kjemperedd, nesten like redd for sannhetsserum som jeg var redd for pirajer.
Oi, hvor ser du det?
For hvis noen plutselig kom med sånn sannhetsserum, og jeg skulle begynne å fortelle sannheten om ting, da visste jeg, da kom jeg til å være ille ute.
Jeg var mye mer redd for løgndetektorer.
Ja, men det er jo litt av den samme frykten. Ja, og det har han jo.
Ja, det har, og, det, ja. Og det driver han jo faktisk på med.
Ja.
Seriøst, liksom.
Men det finnes jo også varianter av dette sannhetsserummet. For det senest for, tror jeg, to uker siden, så jeg en tv-serie der det en som skal ta en, og så blir han tatt av en andre, og så binder han fast, og så kommer han frem i sprøyta, og så sier han, bare slapp av, jeg skal bare sette den sprøyta, og så er det alltid noe sånn, ja, oh, ok, den sprøyta. Så sier han sånn, det er natriumbenzokantronimidat, som har den spesielle effekten at, ja. Du begynner å snakke, altså du klarer ikke å la være å fortelle sannheten. Men de kaller jo ikke sannhetsserum. Det hadde vært mye kulere hvis de på en sånn gammel sånn James Bond-skurkeaktig måte sier, it's the serum of the truth!
Men du vet jo...
We have ways to make you talk!
Men du vet jo... Nei, men det er jo tortur.
Ja, ja men det er jo sannsynligvis mer effekt... Eller ja, det er i hvert fall blitt brukt veldig mye som sannhetsserum, for eksempel å trekke ut noen negler eller bare slå det.
Men det var
ja,
men det et stoff, det. Så hette et eller annet sånn pento-bento-greier.
Ja, det er noe greier. Som heter, som jeg leser om, jeg tror det heter noe på S-sag, men jeg husker ja. Ikke hvordan det var, men det er jo ikke sannhetsserum.
Sprit, ja. Ja. Det er jo sagt sannhetsserum. Ja.
Men jeg, for at det er jo det med tortur, at det, tortur er jo sånn, da sier du jo bare hva det som folk vil høre. Det er jo litt sånn 1984 igjen.
Ja, det er det med sannhetsserum, at du sier ikke bare det folk vil høre.
Nei, du sier faktisk sannheten. Sant? Og det er derfor det er så enormt bra og farlig med sannhetsserum. Du vil ikke at det skal havne i feil hender.
Nei. Men det er derfor det er så populært med alkohol.
Ja.
Men jeg tenker på den filmen som heter... dette er jo også en filmpodcast, ikke sant? På mange, mange dager. Så, og den filmen som heter Easy Rider. Så tror jeg det er karakteren til Jack Nicholson i den filmen som sier det. De sitter og filosoferer med motorsyklene sine. Så sier han at hvis du hadde hatt en person som ikke kunne snakke annet enn sannheten, så ville han ha blitt korsfestet i løpet av få dager.
Jeg tror det mest effektive sånn sannhetsserum, altså det nærmeste vi kommer, det er... koner sin evne til å bare se på mennene sine lenge nok, og så stille et spørsmål etter de har stirret lenge nok. Da er det ingen som kan si noe annet. For eksempel, hvor var du i går? Eller sånn.
Å, herregud.
Eller sånn.
Men hvor var du i går?
Ja. Hvor var du egentlig i går?
Det trekker på 7500. Hva gikk det egentlig til? Det mener jeg er sannhetsserum.
Det er sannhetsserum, ja.
Men jeg er enig at sannhetsserum, å kalle det for sannhetsserum, jeg har ikke hørt det på all den tid.
Nei, og det er jo et veldig sånn, det er jo interessant, fordi det er jo sånn som Harald sier, at det er jo et veldig sånn, det er potent, veldig potent stoff, og det er liksom veldig, veldig skummelt tydeligvis at noen skal fortelle sannheten. Mm.
Kan det være den hellige graal som også hører litt?
Ja, det tror jeg.
Ok, da hopper vi over til punkt 4.
Ja, punkt nummer 4 er ordet psykopat. For psykopat er jo liksom sånn, ok, vi snakker jo om psykopater nå også, men nå leste jeg faktisk forrige uke, så var det jo en sånn en artikkel som har blitt publisert i et eller annet sånn vitenskapelig tidsskrift om at psykopati ikke finnes egentlig, at det er bare en sånn myte. Men det var jo en periode som jeg også tenker var kanskje litt sånn på 80-tallet, hvor dette ordet dukte opp i folk sitt vokabular. Og fra det øyeblikket det ordet dukket opp, så alle psykopater. Plutselig var det psykopater overalt, og liksom sånn X-Men var veldig ofte. Det viser seg at han psykopat, faktisk.
Og folk aksepterte det.
Ja, det og de sånn, fader, eller han psykopat, og du ble veldig redd da. For du visste jo at psykopater, det var jo...
Det var så, de aller farligste, liksom.
De var jo kjempefarlige. Og så dukte det jo også opp i filmer, en del. Og et av de tidligste eksemplene på psykopat på film var vel egentlig Glenn Close I Fatal Attraction. For hun var jo helt tydelig psykopat. Og stakker Michael Douglas. Her skulle han bare være litt utro. Og så var det med hun da psykopat. Skikkelig, skikkelig skivt.
Hater når det skjer. Men på Homosorg, så hadde vi ikke tid, eller evner, sjelsevner til å si hele ordet psykopat, som jeg sa jo konsekvent psyko.
Ja.
Du var psyko.
Det ikke helt annet.
Det ikke det samme.
Å være helt psyko.
Ja, det det.
Sier du det, altså?
Ja, det spinngalen. Ja.
Motsatt psykopater.
Nei, men for psyko, da det jo litt sånn Jack Nicholson i The Shining. At du bare, det tipper bare for deg. Ja, du har drukket for mye dårlig hjemmebrenn. Eller, og så blir du psykopat. Ja,
eller tatt sannhetsserum.
Ja,
altså, på Homosorg,
for mange ganger.
På Homosorg skilte vi ikke mellom sånne ting. Enten så gikk du bedus, eller så var du psyko. Det var en samlebetegnelse.
Det jeg, hvis du tenker etter, ikke det feil? Fordi at det jo ganske... Psykopat jo en veldig sånn... Altså, vi hadde jo... Du, og du kunne jo lese artikker.
Men er det ikke en diagnose?
Jo, det jo en diagnose. Men det vist en diagnose som de nå i ferd med å gå vekk fra.
Ja, men de holder på med sånne, mye sånn motgreier med psykiatri.
Ja.
En stund så alle liksom hadde Asperger, og det har jo folk ikke lenger, for nei, det finnes ikke.
Fordi spektrumet har jo også blitt...
Spektralsteinene.
Ja, for, altså, det for mye som kan inkluderes på spektrumet.
Ja.
Men sånn i VG og sånn, så kunne du jo lese, og du kunne ta sånn test, du psykopat?
Sjefen din psykopat?
Ja, er sjefen din psykopat, ja.
La meg si sånn, den har vi tatt.
Ja.
Det greit for oss men, to testen, men...
Men derfor så tror jeg at jeg skal være uenig med deg i at vi ikke snakker om psykopater lenger, for den testen kan du, den det ikke lenge siden jeg så i VG, og det blitt en sånn universalforklaring på en hel drøs med ting, det at ja, nei, men derfor han jo psykopat. Og jeg mener, jeg så faktisk en annonse her for ikke lenge siden om at han der psykiater med sånne litt sånn firkante hare briller som kommer og holder foredrag om psykopat.
Nei, er det sant?
Nå, tror jeg, snart.
I alle dager?
Han som rettspsykiater.
Det burde du gjøre.
Ja.
Og det har blitt en sånn universalforklaring på med en gang hvis det noen som som du har røget litt ut med, så er det, for det nei, de psykopat.
Ja, men så for jeg føler kanskje at det har gått litt vekk med psykopat, at det ikke syns, så mye snakk om det lenger.
Jeg synes kanskje at i alle fall i en periode, så synes jeg dette med narsisist.
Ja, narsisist har tatt psykopat. Ja, det jeg enig i. Ja. Men
mye
har
narsist.
Kanskje narsisist tatt over, er det bare en periode? For narsisist er jo sånn greia, det er jo sånn som dukker opp hele tiden nå.
Ja.
Og, det ble jo sagt og de mange rettspsykiatriske evalueringene av Breivik,
ja.
Vår mann.
Var han psykopat? Nei, han var narsisist.
Narsisistisk personlighetsforstyrrelse og forskjellige sånne begreper som flagrer gjennom luften.
Mm. For narsisisten har jo, i hvert fall liksom på sånn folkemynne, så har jo narsisisten en del til felles med psykopaten i det der med at de, for det var jo det du synes var så skummelt med psykopater, som også var skummelt når de var på film, at psykopaten kanskje ser at andre mennesker er subjekter som de selv. Mm. Så når de ser andre mennesker, så ser de bare brikker i et sånt spill.
Som kan manipuleres.
Ja, som kan manipuleres.
Og så er de alltid geniale på sitt vis.
Ja, de er det.
Altså, Anthony Hopkins i...
Ja.
Jo, men han er bare lektor, ikke psykopat.
Han er narsisist.
Nei, for han...
han er psykopat.
Nei, vi ikke ser han er psykopat.
Han er
noe som er vanskelig.
Han er psykiater og psykopat.
Han er vanskelig å kategorisere.
Ja, det er helt sant.
Ja.
Det er helt sant. Og Hitler var en narsisist, men han var dårlig å stave, så det ble noe sånn. Ja. Men jeg synes også at det der å bare kalle folk psykopat, og så ikke noe diskusjon.
Nei,
du bare er det.
Og da, som så mye annet som er på denne liste, så fører ordet psykopat til en veldig redsel. For da vet du, nå er det alvor, liksom.
Nå
er det noen som er psykopat, nå kan alt skje.
Og nå frykter jeg for topp 3.
Ja. Men du er litt spent også.
Jeg er litt spent. Jeg er
fullstendig psykopat.
Jeg er klam i hendene.
En ting som gjerne, og nå ble jeg litt sånn usikker på, kanskje det, kanskje, jeg føler at 1 og 2 er veldig bra.
Ja.
Men 3...
Det er bare bronse, så det betyr at ingen husker det.
Altså, det er kanskje noe som finnes enda, men når jeg vokste opp, så var det veldig mye fokus på dobbeltgjengere.
Ja.
At det var noe som dukte veldig mye opp I populærkulturen spesielt da. Og det jo sånn som jeg tenker på for eksempel med Typen og Lillemor, som jeg jo var veldig glad I å lese. Der var det alltid sånne plott hvor det kom en dobbeltgjenger og tok plassen
Ikke sant?
Til den personen.
En imposter.
Ja! Og du kunne ikke vite, liksom.
Nei.
For de var jo helt like.
Kliss like. Ja.
Og det var jo sånn som jeg også var litt redd for at noen plutselig... Og det, derfor har jeg jo lagt en slags... Altså, i Ingrid Winterbøken så har jeg jo lagt en slags sånn...
We
are the world, we are the children. Så, men dobbeltgjengere jo, det jo noe som dukker opp i romanen veldig tidlig. For det jo noe som... Som en ser I den gotiske romanen på slutten av 1700-tallet, så dobbeltgjengere noe av det første som dukker opp, fordi folk synes det så veldig skummelt. Og det jo også noe som Freud snakker om, når han snakker om dette unheimlich-begrepet sitt, eller det uhyggelige, hvor du ser noen som du vet at det ikke deg selv, så de helt andre, men samtidig så de helt like deg selv. Så det liksom så nært, og liksom den opplevelsen av at noe både nært og helt forskjellig på samme tid, det gjør at du kan fort bli psykotisk.
Absolutt, alt dette ting som en ikke på noen måte var opptatt av på brynet. Ser du det?
Med dobbeltgjengere.
Men, men leste du ikke Tuppen og Lillemor?
Du spinngarden? dette fenomenet kjenner jeg meg ikke igjen I det hele tatt. Hverken alt det du sa om psykiatrien og psykologien og Freud og... Og en var også veldig lite opptatt av, av det teoretiske rundt en gotisk roman.
Men
i min hold oppvekst. Dette har jeg ikke tenkt en tanke på før.
Har du ikke vært opptatt av dobbeltgjengere heller?
Ikke et sekund.
Forestillingen om at det et eller annet sted I verden, et eller annet plass, det en person som ser helt ut sånn som deg.
Ja. I Bergen så var det en som lignet greit på meg, visst nok. Men jeg trodde ikke, jeg visste jo at jeg selv var meg, og at han eventuelt var noe annet.
Men han kunne jo da funnet på å ta liv av deg, og dratt hjem til salen sin, og ta, fått arver.
Og hva hadde du tenkt da?
Og hva hadde du tenkt da? Da hadde jeg bort daue.
Jeg vil altså, noe som ligner litt, er jo at den onde tvillingen overtar stillingen. For eksempel så var det jo sånn at den stavangerske skuespilleren Torfinn Nag spilte jo en rolle I en seriesette, jeg tror det var Syv søstre.
Ja.
Og på et tidspunkt så dukte han vel opp som sin egen onde tvilling.
Stemmer det.
Som var prest, veldig ond prest. Og det som skjedde med Torfinn Nag mens han spilte da, kom tilbake som sin egen onde tvilling, var jo at han ble på i gaden I Stavanger ble han dasket med paraplyene av gamle damer, så syntes han var riktig utrivelig I den serien. Så. Men det der, en annen variant jo at du bare ligner grassat på noen.
Ja.
Og her må jeg bare spørre, jeg har jo selv opplevd dette på nært hånd,
ja.
Og at noen synes jeg var så like noen, at jeg fikk en fordel av det. Dette mange år siden.
Var dette når du ble sammen med kona di?
Nei.
Men, du tok feil resten.
Men det nesten den
kategorien. Det kunne jo forklart en del. Ja.
Jeg var I Oslo, sko på konsert med Marit Larsen, som da var ung og fremhåndsdommerne. Hun var på det tidspunktet kjærest med en annen artist som heter Tom Hell. Og han, Marit Larsen skulle spille inn Brockfeller, det var helt smekkfullt. Jeg stilte meg I kø der, og så var det en av vaktene som så meg, og så bare vinket han meg bort, så sa han at ja, du skal vel inn og se på kjæringen, vi får jo slippe inn deg. Så han synes jeg lignet så mye på Tom Hell I den perioden at jeg slapp gratis inn.
Det jo tipptopp.
Ja, det tipptopp.
Og protesterte jeg på det?
Nei, du gjorde ikke det.
Ellers har jo du en som klisslig I deg selv, det han som leser opp resultater I Melodi Grand Prix fra enten Serbia eller Montenegro eller et eller annet. Han spitting inn av deg.
Men jeg har average looking face, har jeg fått beskjed av døtteren min, sånn at jeg ligner på, litt på ganske mange. Bror min, en gang da han var på ferie I syden, brukte stort sett en hel dag på å skrive autografer, for alle trodde han var Luka Modric. Men det farlig.
I love you, Luka, I love you.
Ja. Og han, I stedet for å ta krangelen, selvfølgelig, så bare skriver du autografer. Sånn. Kan vi ikke krangle på det?
Klart det.
Ok.
Ja, nå vi spent.
Nå vi spent.
Da skal vi på sølvplass, Janne.
Ja, og det Nå lurer jeg på om denne lista egentlig med unntak av Bermuda-shotsen bare ting jeg har gått rundt og vært redd for. Back in the day, så jeg må gjerne ha en ny titel. Men, bla, 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 bla. To, amnesia, eller hukommelsestap.
Hukommelsestap,
For det var jo alltid en greie. Ja. Og der, for du nevnte jo Hollywood tidligere, Jan, og dette en Hollywood-ting da. Fordi at det, I når han lagde stumfilmen, så var hukommelsestap veldig lett å liksom presentere uten at du trengte å snakke. For det var jo... Og grunnen til det at det, en etablerte en sånn en, et oppsett hvor en ble kakket i hodet to ganger. Sånn at det, først ble en kakket i hodet en gang, da mistet han hukommelsen, skjønte ikke hvem han var, og gikk rundt og var forvirret. Så ble en kakket i hodet en gang til, fikk hukommelsen tilbake, problemet løst. Så det er jo en, så det er jo en ting, men så er det jo også en del ekte tilfeller, og det mest kjente er jo hun som...
Det hadde vært litt løye hvis du ikke kom på den.
Ja. Hun, Anastasia, altså dotter til tsaren,
kanskje,
som plutselig dukte opp, og hadde hatt hukommelsestap i alle år, men nå begynte det liksom å demre litt, og komme litt tilbake igjen, at hun kanskje var...
For hun hadde blitt så traumatisert av det som skjedde, at hun hadde bare glemt alt.
Ja. Og det er jo også noe som en har sett mye i ulike former for filmer, men jeg tenker jo sånn for min egen del så er det jo kanskje allermest dynastiet og liksom såpeoperaen. For der hadde en jo, jeg tror amnesia var liksom et av de første ordene som jeg lærte meg på engelsk. Fordi det var jo amnesia annet hver dag.
De brukte det jo som en krykke de som lagt, for det at de kunne komme seg ut av all slags uløselige problemer i plot-twister og sånn, ved å bare si, å nei, det var bare hukommelsesap eller sånn. Den ene gangen så hadde de jo kjørt to hele sesonger av dynastiet, og så fant de ut at de hadde gjort en tabbe ved å altså, liksom, la en eller annen karakter dø i en flyulykke. Og så løste de det ved at hun bare våkner opp og så hadde hele greia bare vært en drøm. Altså de foregående to sesongene hadde bare vært en drøm. Og de fikk, og de fikk folk til å tro på det.
Utrolig bra. Så møtte de opp folk som bare så helt forskjellige ut, men var den samme personen, bare at de hadde hatt en plastisk operasjon.
Ja,
og det var jo det jeg tenkte på først, for jeg tenkte på Stephen Carrington. For han kom jo plutselig tilbake med et nytt ansikt, men så kom jeg på det var jo ikke det samme, men det å få nytt ansikt og å få hukommelsestap, det, de gikk ofte hånd i hånd.
Men der er noe sånn slekta ting der med disse historiene om de der som bare kom inn på et sykehus, ikke vet hvem de er, og så våkner de opp, og så enten, noen ganger har de funnet ut at du heter Marit og er fra Møy, og jobber på SFO-en der nede, men de våkner på sykehuset, snakker de flytende tysk, og så kan de spille klaver. Og så er det ingen som husker noen ting.
Nei. For det er en sånn historie.
I tillegg så er jo dette med hukommelsestap den ultimate forklaringen, med mindre du har et sannhetsserum og kan komme til bunns i det. Og vi snakker jo ikke om sannhetsserum lenger, sant?
Nei.
Men hvis noen bare sier, jeg husker ikke.
Ja.
Det er jo, altså det er effektivt. Du kan ikke krangle med det.
Nei, du kan ikke.
Det har vært veldig mye av det i forbindelse med disse Epstein-fyllene.
Husker ikke.
Jeg kan ikke huske at jeg...
Men så er det jo veldig mye snakk om det etter en litt tunge kveld på byen.
Ja.
Jeg
husker ikke.
Der eksisterer jo amnesien.
Det er ordentlig hukommelsestap.
Men det å bruke det som en sånn ordentlig forklaring i et kunstnerisk verk, alt for lite nå.
Ja. Alt for lite nå.
For det at det var så veldig gøy når de liksom kunne huske litt... Og så var det, for jeg husker det var en sånn serie, jeg tror jeg det var, som handlet om Titanic, hvor det var en sånn karakter, det var noen sånn smugling av noen sånn juveler og noe, og da var det noen sånn hukommelsestap i gang. Og jeg bare sånn, å herlighet, jeg skulle ønske de kunne huske, hvis de bare kunne begynne å huske igjen. Hvis man noen kunne slå det i hodet.
Men her har du jo alle tiders mulighet i en kommende Ingrid Winter-app, og så legge inn litt hukommelsestap.
Ja.
Det bør det, altså.
Men jeg ser det en sånn en... Charles Dickens har jo litt hukommelsestap i A Tale of Two Cities, så han var litt tidlig ute med det. Og så er det jo en sånn kritiker som heter Lev Grossman, og han mener at det hele det amerikanske samfunnet er basert på hukommelsestap, fordi at når du lever ut den amerikanske drømmen, når du har kommet deg til toppen, så må du liksom glemme den du var før, og der du kom ifra. Og da tenkte jeg med en gang på Frank Sinatra, for han reiste jo aldri tilbake til Hoboken, New Jersey, når han liksom hadde made it, så var det liksom, for Tony Bennett han reiste jo tilbake og liksom var med i nabolag og ga liksom penger og sånn, mens Frank Sinatra hadde hatt såpass kjipe oppvekst at han reiste aldri tilbake igjen. Og det er et slags sånn selvvalgt hukommelsestap, tenker jeg.
Ja.
Da har vi altså i Janne Stig Nangsholds topp 10 av ting vi ikke snakker om lenger, eller burde snakke mer om, så har vi da til nå 10 sukkerbiter, 9 piraya, 8 solarplexus / lamassen, 7 bermuda shorts, 6 bermuda triangle, 5 sannhetsserum, 4 psykopat, 3 dobbeltgjengere, 2 hukommelsestap, og nummer 1 er... Trommevirvel.
kvicksand.
Kvicksand! Oh! Don't get me started på kvicksand. Der har du en skummel substans.
Ja, det er så skummel. Ja.
Oh, det ser ut som vanlige sand, men det er kvicksand.
Og hvordan skal du komme deg ut av kvicksand?
Jo mer du gjør motstand, jo dypere og fortere synker du.
Ja, det er nettopp det.
Det eneste du kan prøve på å ligge helt i ro, og at det kommer noen og kaster en lasso.
Ja.
Sånn at du kan bli dratt i land.
Det er faktisk bare lasso som hjelper.
Det er ikke vanlig tau, det må
være
en lasso.
Nei, det må være en lasso.
Ja, ja.
Ja, for du må feste det rundt livet. Ja. For du kan ikke bare holde, for kvicksand, den bare drar deg ned.
Du blir dratt opp ved hjelp av hest.
Ja,
du gjør det. Men er det en faktisk ting?
Altså,
det er en ting.
Det er en ting. Men for jeg kom på det i...
Er det en ting?
På
homo såg.
Ja.
Der vi kunne mye om ting.
Ja.
Som,
veldig mye, vil kanskje noen si.
Ekstremt mye. Det er jo mye kapasiteter som kommer fra nettopp homo såg. Så gikk diskusjonen, og dette er helt ekte, på om kvicksand fantes eller ikke. Og der sa Ronjane at det fantes ikke. Og hvis vi sa at jo, jeg tror det fantes, så fyrte de oss i lamassen. Ikke i lårlamassen, for den finnes ikke, men skikkelig. Men jeg trodde ikke at kvicksand var, jeg trodde det var en sånn Donald-ting. Men er vi sikre på at det ikke
Nei,
er tull?
Men jeg, kan jeg høre om dere har hørt dette? For jeg husker at det var, gikk et rykte om at det var kvicksand på brusene.
Hæ? Yes.
At der var det ordentlig kvicksand. Og jeg vet ikke om det stemmer, men jeg husker vi var på skoletur til kvicksand. Nei, til
kvicksand. Vi kaller det bare for kvicksand.
Ja.
Det med Hitler-tennen, det er nede på kvicksand. Ja.
Vi var jo livredde. Hvor skal vi gå? Og det som jeg også lurer på, fordi at dere, som dere vet, så så jo vi nettopp om igjen Lawrence of Arabia. Og der er det jo en kvicksand-scene.
Der er det.
Så da lurer jeg på, er det fordi det faktisk... For jeg har glemt, jeg måtte bare slå opp kvicksand for å finne ut. Men da sto ikke noe om... Liksom om det fantes eller ikke. Så nå må vi kanskje bare google rett og slett.
Ja, Leif Tore, du har googlet kvicksand.
Ja, altså kvicksand er altså en vannmettet sand som har mistet bæreevnen, og som fungerer som en flytende masse. Og det vil jo da si at hvis det bare ligger helt i ro, så bare ligger det helt i ro. Men med en gang du begynner å bevege på det, så fungerer det i praksis som ekstremt, hva skal jeg si, veldig tungt vann. Sånn at når du begynner å synke, så vil du ikke klare å komme deg opp fordi tyngdekraften og dette stoffet jobber på en måte imot deg.
Ja, ja, ja.
Og det finnes.
Det finnes. Det var det vi sa.
Finkorn av sand og vann i en lumsk blanding.
En lumsk blanding.
Må ikke finne på å komme bort i kvicksand.
Ikke arrangere skole.
Men det var jo mye kvicksand i populær kultur.
Ja, fordi at du snakket...
Ikke bare i cowboyfilmer.
Nei, men du snakket jo om cowboyfilmer før i dag. Og jeg så at på 60-tallet så var ikke bare cowboyfilmer, men generelt 3% av alle filmene som ble lagt hadde kvicksand i seg.
3%? Ja. Hvor mye vil du anslå at det er i dag?
0%. For dette, jeg kan ikke huske hvor tid... Altså, den siste filmen som jeg så med kvicksand, det var kanskje The Princess Bride. For der er det jo en sånn, når de er i det der, den der skulde skogen.
Da burde det vært
skogen.
Kvicksand i Indiana Jones-filmene. Da burde det vært.
Jeg klarer ikke å komme på at det er, men jeg er helt enig.
Ja. Nå er det erstattet av sånn i Dune. Der forsvinner folk i sand, men da er det jo et monster.
Ja,
og det er noe.
Det er ikke samme.
Men vi har jo sånn kvikk... For vi var bombesikre på at det eksisterte kvikksand på Bryne, selvsagt. Men vi var ikke
usikre
hvor det var. Ja, men det var sannsynligvis sånn
tekstviller.
Ja, sikkert ikke sånn kobberlandaktig greier. Men og så er jo den dagens moderne sånn variant som sliter med jo dette med kvikkleire. Det går jo kvikkleire skrevet hele tiden, så det er jo en ting.
Ja, det er jo en ting.
Særlig Trøndelag.
Særlig Trøndelag. Men det nærmeste vi kom på Bryne, det var myr. For det ligner
jo. Ja, blaudmyr.
Myr er jo ganske skummelt.
For myr hadde jo akkurat de samme egenskaperne som kvikksand, at hvis du trødde feil på en sånn tur, og det var jo masse myr, det er jo et myrterreng egentlig dette her. Så ble du sukt rett ned. Og eneste måte du kunne komme ut av, igjen var lasso rundt magen, og ikke sjans. Dette var med... Dette var med det var en sånn kjøtten, eller hva det var. Det var det vi så, at det er det myr. Og så er det jo bondlause.
Ja, ja.
Sånn at du gikk i myr, så var det ingen grense for hvor... Da var det, jeg vet ikke hvor det stoppet.
Jordens indre.
Ja. Du forsvant bare inn der.
Eller Kina.
Ja, det er Kina. Dette.
Og det er jo også noe som dukker opp i kulturen, for det er jo for eksempel i Ringenes Herre-bøkene, så er det jo i den der skumle myra, hvor du bare forsvinner. Ja. Ingen ser det igjen noen gang.
Døde myren.
Ja.
Men det er på en måte mer logisk at du forsvinner i den myra enn i denne sand.
Ja, for kvikksand.
Var det ikke sånn også med kvikksand, at den plutselig bare... Der var, og da var det alltid for sent.
Det er nettopp det, det er alltid for sent.
Det ser jo ut som vanlige sand. Sant? Så du ser jo ikke at det kvikk, sant? Det ser ut som vanlig sand. Og så kommer du for langt ut, og da jo 110 ute.
Og så det sånn, du følger noen som går et eller annet sted, og de liksom vandrer, og så plutselig så merker du som ser, nå har det skjedd noe, og så snur de seg, og så står de allerede
til livet.
Til livet. Mm. Og da haster det altså. Da haster det.
Og det jo kun en ting å gjøre. Det jo, og da som dere nevnte, å alliere seg med den ene som står helt på kanten, ta et steg bak, finne frem lasso. Ja.
Lasso må du være.
Kom her med noe tøy.
Eller grein.
Nei, lasso.
Ja.
Og så det bare å binde den lassoen fast rundt livet, feste den til hesten, og bli dratt opp.
Ja.
Mm. Og du. Ja, jeg helt utmattet av å tenke på det.
Korte generelle betraktninger til lister, totalt sett til slutt.
Veldig god lista.
Veldig god lista. Jeg tror at du har rett i din plutselige egen analyse om at dette delvis ting vi ikke snakker om lenger, delvis ting som har preget din oppvekst og gjort den til fryktbasert oppvekst. Det ikke mye her som du ikke var redd for.
Nei, jeg skjønner at det var godt å snakke seg gjennom, men jeg kunne fint funnet på 10 ting til. Nå når jeg skjønner at denne lista egentlig handler om ting jeg var redd for før og kanskje fremdeles litt redd for, så kan det fort bli 10 T-punkter.
Ja, det kan vi ta ved en annen anledning. Ja. Det går fint det.
Ja.
Du fornøyd med rangeringen? Eller det noen ting du vil ha flyttet
på? Jeg synes definitivt at kvikksand skulle være nummer en. Mm. Men kanskje psykopat med tanke på at jeg jo litt enig med Jan i at kanskje det er i spil enda, men så var det jo også det med narsisist som jeg var veldig enig i at det kanskje har tatt litt over. Men kanskje psykopat skulle vært litt sånn mer mot nummer ni.
Mm.
Og så kunne Piraya definitivt
vært mye
mer nummer en. Ja. 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 Ja.
Fordi at jeg tenker at i en litt skikkelig cowboyfilm så skal det være både Piraya og kvikksand.
Definitivt. Ja. Og det har ingenting å si om det faktisk finnes Piraya eller ikke.
Ikke det hele
tatt. Og så kunne jeg kanskje tatt med hai også, men jeg følte liksom at vi fikk jo snakket om hai og piraya og anaconda.
Jeg føler at hai er veldig fremme.
Ja, det er nok det, for hai er jo fremdeles...
Jeg tenker mye på hai.
Ja, og jeg tenker veldig mye på hai, og hai er jo liksom, det er jo faktisk, det bør vi være redd for.
Det bør du være redd for. Ja.
Og dessuten så synes jeg også at vi på et sett, på sett og vis, så har vi jo nok fått og kommentert current events denne uka, og at det er jo dette som...
Det er litt som brenner nå.
Ja, definitivt.
Det er dette som har preget nyhetsbildet i den siste uken vi har vært gjennom nå, som altså uke, hvor langt vi kom, 12-13.
Ja, noe sånt.
I det her en sånn, 1966.
Ja.
Det er disse tingene som preger kulturen vår.
Det vi tenker på, det vi redd for.
Ja,
absolutt.
Ja. Ja.
Så da overlader vi, nå skal vel dette eksperimentet som NRK holder på med 10 i skudd begynne. Men vi anbefaler selvfølgelig salmer til alle tider, som er et mye bedre program.
Mye bedre program.
Ja, og ikke minst Dagsnytt. Vi tog med oss det.
Ja.
Tusen takk for lyst til.
Sayonara.
Sayonara.
Ha det godt.